Já začnu modlitbou z toho nového zpěvníku. My tam máme několik modliteb mezi těmi písněmi. Jedna z nich zní takto. Hospodine, ještě než tě hledáme, jsi už s námi. Ještě než tě voláme jménem, jsi již naším Bohem. Otevři naše srdce pro tajemství, do kterého nás zveš a přijímáš. Že jsi nejdřív miloval ty nás a že s tebou můžeme být šťastní. Smíme se k tobě přiblížit, ne proto, že bychom byli dobří, ale proto, že jsi Bůh. A společně se pomodleme, Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Tak, jak víte, nás čekají tři části ze tří různých období. Jednak ze Starého zákona prorok Jeremiáš 6. století před naším letopočtem. Jednak list Galackým, to je taková čerstvá zpráva jako v první nebo prakticky v první generaci po Kristu a potom 17. století Jan Amos Komenský. Jeremiáš, my budeme číst teďka prvních 12 veršů. Já jsem vybral 6 oddílů, tak dneska prvních 12 veršů z první kapitoly. Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově. K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnu judského krále Jošiáše, syna Amónova, ve 13. roce jeho králování. Stávalo se též za dnu judského krále Jojakýma, syna Jošiášova, až do konce 11. roku vlády judského krále Sitkiáše, syna Jošiášova, až do přestěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl, ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec, všude, kam tě pošlu, půjdeš. A všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vstál svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hle, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, co vidíš, Jeremiáši? Odpověděl jsem, vidím mandloňový prut. Hospodin mi řekl, viděl jsi dobře, bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Jeremiáš. Je ta obdoba mezi Jeremiášem a Janem Amosem Komenským v tom, že oba dva působili v převratné době. O Komenském víme víc. Víme, že byla 30-letá válka, že se stal vlastně jakýmsi duchovním pastýřem exulantů, že musel odejít, že putoval z místa na místo, byl ve více zemích. Nakonec zemřel v dalekém Holandsku. Ale Jeremiáš také působil ve velmi převratné době, a to na konci judského království. Víme, jména prvních tří králů izraelských známe. To byl Saul, David a Šalomoun. Po Šalamounově smrti ale došlo k rozporu. 10 severních izraelských kmenů se oddělilo od Judska, protože už za Šalamouna byly podrobeny nuceným pracím a měli pocit, že mají malý hlas, že jsou spíš vykořisťováni, a došlo tam k dalším nezhodám. A ten nástupce Šalamounův Roboám byl velmi nemoudrý a místo, aby jim něčem ulevil, tak ještě přitížil, tak došlo k revoltě a to původně jednotné království se rozdělilo na sever, severní Izrael a Judsko. Vidíme, jak někdy mluvíme o rozdělení církve, rozdělení na západní a východní, anebo na reformační a katolickou, ale i ve Starém zákoně došlo k rozdělení dvou království. A v knihách královských i knihách Paralipomenon tak máme o tom svědectví, kde se chvíli píše o Judsku a chvíli o severním Izraeli. Ale ten severní Izrael měl kratší trvání, byl pozřen Asýrií a ti obyvatelé byli smíšeni s jinými národy, takže prakticky vymizel. Pozůstatky severního Izraele, to jsou Samaritáni, Samařané, o nich se píše v Novém zákoně. Ale přetrvalo Judské království s hlavním městem Jeruzalémem, pak se jim také říkalo Judejci neboli Židé, že od té doby už se jim říká Židé. A to království přetrvalo až do roku 586 před Kristem, kdy bylo dobyto Babyloniany a ten chrám Šalamounův byl zničen a taková ta elita, takový ti vzdělanější anebo šikovnější, myslím ti vzdělanější a potom ti řemeslníci, tak ti byli odvlečeni do zajetí a zůstali vlastně jenom jako rolníci a jako ale už bez jakýchkoliv vůdců v té zemi. A oni byli odvlečeni do toho babylonského zajetí. A později se vrátili, ale to už teďka nemusím rozebírat. A Jeremiáš právě působí na sklonku toho judského království a jemu bylo dáno to slovo, že Judejci mají činit pokání. A mají přijmout to, co přichází, jako něco, jako určitý trest od Boha za jejich hříchy a mají důvěřovat Hospodinu, že on ty věci zase urovná, ale že nyní už nemají spolehat na svoje chytračení a na nějaké berličky nebo nějaké falešné naděje. Mají to přijmout, ale s tím, že se mají obnovit. Jeremiáš je prorok pokání. Prorok pokání. A to bylo velmi nepopulární v té době, pochopitelně. On byl několikrát ohrožen na životě. Navíc on začal jako chlapec. My dneska jsme četli to povolání Jeremiášovo a právě významné je, že byl povolán jako mladý muž nebo mladík. Kdežto třeba Mojžíš byl povolán v 80 letech, zase jako kmet. Jsou různé fáze v životě člověka, kdy člověk může uslyšet boží povolání k nějakému určitému dílu, nějaké určité věci. A v tom prvním odstavci se vyjmenovávají ti králové, za kterých Jeremiáš působil. Nejznámější z nich byl ten prvně jmenovaný a to byl Jošiáš. A o tomhle králi Bible mluví velmi pozitivně. Kromě Davida, který je jakýmsi vzorem krále i přes svoje hříchy, tak právě tím, že byl ochoten k pokání a že byl jakýsi ryzí a že miloval Hospodina, tak o něm se veskrze mluví jako velmi kladně. Dokonce spousta žalmů je mu připsaných, spousta modliteb. Takže David se stává jakýmsi vzorem krále. A potom jeden ještě král je velmi významný, to je Chizkiáš a potom Jošiáš z těch judských králů. A Jošiáš byl ten první, který je zde jmenován. A za Jošiáše to se byla nalezena v chrámě někde opsaná kniha zákona. Má se za to, že to bylo Deuteronomium, pátá kniha Mojžíšova. A ona nebyla do té doby nějak už známá, vešla do, jak si ocitla se v zapomnění, a když to ten král zjistil, tak ji nechal tu knihu předčítat všem lidem, nebo prostě těm lidem, kteří mohli se dostat do chrámu, a sám ji roztrhl své roucho na znamení pokání, jakože že vůbec došlo k tomu, že ta kniha zákona se takhle ztratila. A rozhodl se o obnovu. To byl takový poslední velký pokus o obnovu Judska, ale i vnitřní obnovu. Po dlouhé době se stavil hod Beránka a lid, ten Jošiáš vedl ten lid k božím řádům. Jenže on padl v bitvě s egyptským faraonem. Z hlediska, řekněme, politické historie, tak ta možná nebylo úplně nezbytné, jo, protože on měl ten egyptský farao spory s Asiřany a potřeboval jenom projít podél pobřeží a vlastně oznámil Judejcům, že se svým vojskem projde, ale že nemá jako záměry okupovat Judsko. Ale protože Egypt byl vnímán jako nepřítel, tak Jošiáš se mu postavil u Megida, ale tam přišel sám o život. No a potom už přišli jenom takový, ne už králové, ale králíci jako méně významní, a kteří tak chytračili, kalkulovali částečně, byli proto se bránit proti Babylonu, jenom částečně vlastně už spíš jakoby mysleli, jak to přežít, ale neměli už ten duchovní rozměr. A Jeremiáš jako je významný v tom, že na jeho postavě se ukazuje, co to znamená být uchvácen Božím slovem. Nebo jak Martin Luther to někdy vyjádřil, že jsme jakoby v zajetí Božího slova. On mluvil o křesťanské svobodě, ale ta svoboda spočívá v tom, že jsme v zajetí Božího slova. A Jeremiáš se nejdříve vymlouval, že nemá výmluvnost, že ono, ta hlavní bylo statečnost, samozřejmě, že bylo potřeba velkou statečnost, ale ta výmluvnost taky, protože on nemohl nic napsat na webové stránky, že tehdy to nešlo, on nemohl nic napsat nějakou knihu, on prostě s tím poselstvím musel mezi lidi tváří v tvář, z očí do očí. A to bylo potřeba nějak formulovat. A teďka jak? A formulovat to tak, aby to bylo věrohodné. A on, Jeremiáš, potvrdil tu svoji věrohodnost už tím, že se do té služby nehrnul. Ale Pán Bůh mu řekl, aby se nebál, že s ním bude. Že bude po jeho boku. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. A Hospodin vstál svou ruku a dotkl se mých úst. No, takže on, Jeremiáš, se stal jakýmsi božím nástrojem. Ti proroci jsou významné osobnosti v Biblii. A řekl bych, že tvoří jakýsi most mezi starým a novým zákonem. A teď se mě ztratili všichni. Už vás zase vidím. Proroci začali působit až v době královské. Předtím nebyli, nebylo jich potřeba. Předtím byli soudci a předtím zase ještě byli ti vůdcové jako Jozue a Mojžíš, nebo patriarchové, Abraham, Izák, Jakob. Ale až v době královské začali působit proroci, kteří měli vyvažovat moc těch králů a kteří měli varovat před jejím zneužitím a měli být jakousi hlásnou troubou Boží vůle. Samozřejmě byli i falešní proroci, ale byli i praví proroci, jejichž proroctví se potvrdilo. A ti praví proroci byli ti, kteří to nedělali kvůli tomu korytu, kvůli tomu, že by z toho měli nějaké výhody, a naopak oni většinou z toho žádné výhody neměli, akorát si komplikovali život. Ale to bylo právě i ten jejich, to byl taky i známka té pravosti, že oni z toho neměli žádné výhody, ale šli do toho a to poselství vyřídili. Později u Jeremiáše najdeme i některé opravdu velká, některá velká sténání, jo, že zakusil že to hoře a těch těžkostí až příliš. Jo, ale později zase jako říká, že nemohl jinak, že to Boží slovo ho jako spaluje v jeho kostech, že on si je nemůže nechat pro sebe. Takže tady vidíme, co to znamená povolání, a to je stejné i dnes, že Jeremiáš byl povolán, ale i my jako křesťané jsme povoláni k víře. Pán Ježíš také povolával apoštoly. To povolání je, kdo uvěří v Krista, tak to je ten, kdo uslyšel to povolání. Pojď a následuj mě. Že to není jenom tak, že najednou máme nějak, se nám změní nějak, posunou se nám nějak názory. Ale pro nás to znamená jít a následovat Krista. A to povolání se stává jakýmsi určujícím silou našeho života. Tak to teďka stačí k tomu Jeremiášovi. Teďka máme před sebou první kapitolu listu Galackým. To je apoštol Pavel. Nový zákon. Někteří mají za to, že byl napsán 57, někteří už v roce 50. Někteří mají za to, že to je nejstarší spis Nového zákona. Jiní říkají, že nejstarší je první Tesalonickým, to je celkem jedno. Každopádně řeší se tady spory mezi křesťany a židy, a to znamená, že je to velmi raný spis. A je to velmi takový, je to velmi zajímavý spis, ale jsou tam i silné emoce v tom spise, jo? Protože apoštol Pavel reaguje na to, že u několika zborů, které založil v Anatolii, tedy v tom středním Turecku, to je Pisická, Antiochie, Derbe a ještě některé další, tak tam přišli jiní učitelé a začali říkat něco jiného. Ale k tomu se ještě dostaneme. Nejdříve tu kapitolu přečtu. Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoli lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, i všichni bratři, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galácii. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe, přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekl a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiš proklet. Jde mi o přízeň u lidí nebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste mne ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani jsem mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil je mi sám Ježíš Kristus. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mně svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 leta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra páně. Před tváří boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. V církvích Kristových v Judsku mne osobně neznali, jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit, a děkovali za mne Bohu. Tak to je kapitola velmi silná, taky do značné míry osobní. Po úvodním pozdravu nenásleduje děkování, ale výčitka. K tomu se dostaneme. Ale ten pozdrav nás spojuje s Jeremiášem v tom směru, že apoštol Pavel tady zdůrazňuje, že je povolaný a pověřený nikoli lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem. Takže to je velmi podobné jako u Jeremiáše. Jeremiáš musel cítit nějaké silné vnuknutí, jakože má udělat to, co má, nějakou sílu, která nebyla z něho. Apoštol Pavel byl při cestě do Damašku, kde chtěl ty křesťany pronásledovat, tak byl zastaven samotným Kristem tím, že najednou se mu ukázalo strašně velmi silné světlo, které nemohlo ani vydržet. Spadl z koně, byl slepý jako dočasně a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Takže vidíme, že Ježíš se zjevil i člověku, který ho pronásledoval, který byl až, skoro bychom řekli, fanaticky oddaný tomu druhu židovství, které nepřijalo Krista a považovalo ho za v podstatě něco škodlivého pro židovství. Takže on byl povolaný a pověřený. A tady se nazývá apoštol. To slovo apoštol, to je důležitý termín v Novém zákoně. Apoštol znamená totiž ten, kdo byl zmocněn, kdo byl splnomocněn někým, kdo je vyšší než on sám. Ale byl, jakoby dostal jeho razítko. Jakože ho může něco třeba, můžeme říct, jako ambasador, jako velvyslanec v nějaké zemi, tak zastupuje svoji zemi a má jakousi plnou moc jednat za svou zemi v určitých věcech, tak ti apoštolové byli zmocněni Kristem. Ježíš měl hodně učedníků, ale jenom 12 apoštolů. A to je rozdíl. Učedníci to bylo otevřeno pro všechny, ale jenom 12 bylo těch nejbližších jakoby spolupracovníků, kteří byli vyučováni tak, aby mohli pak tu Ježíšovu zvěst, to evangelium předávat dál. A když se vytvářel nový zákon, tak protože kolovalo spoustu nejrůznějších spisů, tak se rozhodovalo podle jednoho hlavního kritéria, které knihy budou do nového zákona zařazeny, a to kritérium bylo apoštolskost, že to muselo pocházet od apoštolů. Zpravidla to byli jejich žáci, kteří to zapsali. Oni apoštolové někteří neuměli ani psát, ale byli to jejich žáci, kteří to zapsali. Ale bylo to garantováno to, co napsali, apoštolskou autoritou. A těch učedníků bylo 12, to asi souvisí s tím, že bylo 12 pokolení Izraele, takže to byl ten nový Izrael. Proto po Jidášově sebevraždě byl zvolen další, jako jeho nástupce Matěj, aby jich zůstalo 12. To byla ta první generace apoštolů. A pak byl jeden apoštol, takzvaný 13., a to byl Pavel, který to hodně zdůrazňuje, že Ježíš sám si ho povolal. On s ním sice jakoby nechodil po zemi, nebyl součástí té družiny apoštolů, ale Ježíš sám si ho povolal extra, aby ho pověřil zejména tou misí mezi jinými národy, mezi nežidy. Takže to tady na začátku zdůrazňuje a my uvidíme postupně proč. No a teďka, když si vezmete třeba nějaké jiné dopisy, například dopis Filipským, tak hned po úvodním pozdravu je poděkování za ten sbor. Jako to je běžné, že oni děkujou jako za to, nebo v Tesalonickém nebo jinde, co Pán Bůh tam už vykonal a tak. A tady není nic takového. Tady nic. Tady hnedka on přechází jaksi k meritu věci, k jádru věci, protože on má v sobě velkou bolest. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují. A pak říká, jestliže vám, jak silné to je, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiš proklet. Tento citát, takový velmi tvrdý, jo, to je málo kde v Novém zákoně takhle řečeno, jestliže budíš proklet. Tak tento citát je v kralickém znění na kazatelně libického evangelického kostela, kde jsem kázával. Jestliže by vám kdo hlásal jiné evangelium, než já, budíš proklet. Já si pamatuju, jak můj předchůdce, pan farář Zdeněk Soušek, říkal, že mi dal takové mrazení v záde, když vystupoval na kazatelnu, protože to prokletí se týká těch kazatelů. A je to tady dost celá konkrétní situace. Víte, z čeho usuzujeme, že ta epistola je tak stará vlastně, jakože jedna z nejstarších spisů Nového zákona, protože ten spor mezi křesťany z pohanů a křesťany z židů je zde akorát horký. To později už přestane být problém. To byl problém jenom na začátku. Potom stejně těch pohanů bylo víc a víc a ten poměr těch židů byl menší a menší v církvi. Ale tady šlo o to, že byly skupiny v té době, které sice přijímali Ježíše jako některé jeho důrazy, ale stejně tvrdili, že Ježíš zákon jako nezrušil v tom smyslu, že prostě dál budou pokračovat oběti v chrámu, Dál se budou židé obřezávat, nebo ti křesťané obřezávat, obřízka, že bude povinná. A vůbec, že to, co vyžaduje zákon, ve všem bude nutno dál dodržovat. A toto Pavel viděl jako velmi nebezpečné. On říká v podstatě v tom listu, že toto učení znamená, že Kristův kříž byl zbytečný. Proč by tedy vlastně ten kříž byl nutný? Ježíš mohl říct některé zajímavé myšlenky, mohl třeba zdůraznit prostě některé konkrétní věci, o kterých mluví zákon, ale proč kříž? On mohl umřít normálně na smrtelné posteli opečováván svými blízkými. Kříž je přece podle toho křesťanského učení vykoupení. To znamená, že to je zástupná oběť. A proto už ty oběti nejsou potřeba a proto ten zákon už není spasitelný. My, jako ten vztah k zákonu, musel projít prostě nějakou proměnou na Krista. Ježíš sice řekl, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit, ale on právě ho naplnil tím, že ukázal, že největší přikázání je láska a to největší a nejdůležitější, co od Boha přijímáme, je milost. Takže ten zákon pro nás už není jakoby podmínkou spásy, ale je to pro nás spíš jenom ukazatelem cesty. My ukazatelem, on platí v těch mravních příkazech dál, ale ne v těch obětních, ne v těch rituálech, ale platí v těch mravních ukazatelech dál. Proto my jsme přijali desatero, my máme stejný desatero jako židé, ale nepřijali jsme prostě třeba v knize Levitikus se píše pořád o obětech v chrámu nebo o obětech ve svatýních a tak to už dneska nemají ani židé, že jo? I ten judaismus prošel proměnou, protože už prostě stejně ten chrám druhý byl zničen a oni už tu obětní bohoslužbu neobnovili, takže i ten judaismus posléze prošel obměnou. Ale ten spor byl, jestli když se chtějí pohané stát křesťany, jestli se musí nejprve stát židy a až pak křesťany, anebo jestli můžou se přímo stát křesťany. A to právě Pavel vybojoval a posléze i na prvním jeruzalemském sněmu obhájil před ostatními apoštoly, že obřízka se nebude vyžadovat po křesťanech z pohanů. Pro něho to byla strašně důležitá věc, protože on zakládal církev právě na tom pohanském území. Tady je taky jedna podobnost Jeremiášem. Tady mluví ten, který mě vyvolil už v těle mé matky. Tady a to je to samý u Jeremiáše. Jo? To si jenom uvědomme, že jakože my jsme, že Pán Bůh o nás věděl, ještě než jsme se narodili, že život každého člověka je Bohu známý a každý člověk je chtěný. Jo? Každý má nějaké svoje místo v životě. No, Je to docela jako silné. Já bych doporučoval, aby se si to i doma třeba četli, ty texty. Kdybyste potom měli i nějaké k tomu poznámky, tak bude taky příležitost. No a třetí část je Komenský. Víte, že Komenský napsal řadu spisů jako různé povahy. On se později věnoval hlavně pedagogice a všenápravě a úplně nejvíc proslul na začátku svojí učebnicí jazyků, učebnicí latiny a svými metodami. Ale kromě toho on byl taky biskup, pastýř, kněz jednoty bratrské a psal útěšné spisy, buď útěšné spisy, anebo takové spisy, které měly jako pěstovat naši zbožnost, náš vztah s Bohem. Já jsem pro cyklus těchto 6 setkání vybral celkem 4 spisy, jako jednou to bude Praxis pietáty, to je nejznámější a tak, ale dneska to bude, nebo 3x to bude Praxis pietatis, ale dneska to bude první spisek, který je přesně 400 let starý. Vznikl v roce 1622 a Komenský v té době měl 30 let. A psal ho své manželce Magdaleně ve velmi pohnuté době. On byl nedávno ještě duchovním ve Fulneku. To byl jeho první sbor. On sloužil ve Fulneku jak německým, tak českým mluvícím členům jednoty bratrské. Ale také tam učil ve zdejší škole a dělal různé experimenty. A třeba je známo, že Komenský v tom fulneckém období začal včelařit. A to bylo nejšťastnější období jeho života, se dá říct. Protože on byl vzdělaný, přišel z Německa, z Herbornu a z Heidelbergu, nabušený, napřed do Předova, tam ještě chvíli učil na bratrské škole. No a pak právě se oženil s tou Magdalenou Vizovskou a šli do Fulneku a to bylo opravdu krásné. A ještě k tomu do toho, zrovna v tom stavovském povstání. Jenže Komenský studoval v Heidelbergu a Heidelberg to je Pfalz. A odtamtud pocházel Fridrich Falcký. A on byl zřejmě napojený právě na tuto reformovanou kalvínskou vrchnost v tom Heidelbergu. A s tím Fridrichem Falckým asi měl nějaké blížší vztahy a on asi se nejspíš nějak ještě i na začátku, nebo prostě v době, kdy ten Fridrich Falcký se stal českým králem, k němu nějak veřejně přihlásil. A to znamená, že on byl jeden z prvních na listině nežádoucích osob. Takže hnedka poté, co bylo to, co bylo na Bílé hoře poraženo to stavovské vojsko, tak se musel už skrývat. A on poslal svoji ženu Magdalenu do Přerova, kde žili její rodiče. A ona už měla chlapečka a byla těhotná s druhým dítětem. Ale museli tam poslat. A on se pak skrýval, neznámo kde, a potom teda přešel do toho Brandýsa nad Orlicí, kde se trval více let, než pak odešel 4. února 1628 do exilu. A tuhle knížečku napsal manželce klenotu svém po Pánu Bohu nejdražším v době, kdy byli od sebe oddělení, a to nevěděl, že už nikdy neuvidí. Ona totiž přišla morová epidemie a oni všichni ty jeho nejbližší zemřeli. No a představte si, to bylo to muselo být strašný jako pro něj, protože On přišel o ty svoje nejbližší, zároveň přišel o ten svůj domov, o možnost normálně pracovat. S naprosto nejasnými vyhlídkami. On vlastně byl i ohrožen sám na životě. A v této době on začíná psát útěšné spisy, a kterými těšil druhé, ono jich byla celá řada takových krátkých spisků, kterými těšil druhé, kteří byli také postiženi různými ztrátami, ale zároveň těšil i sám sebe. A téma toho prvního spisku, samozřejmě já vždycky z toho můžu vybrat jenom nějakou ukázku, nějakou ochutnávku, a to je, to tak je, je křesťanská dokonalost, tedy něco, o čem se moc dneska nemluví, a právě proto je to zajímavé. Nerozumí se tomu křesťanská dokonalost ve smyslu bezhříšnosti, ale spíš jako, že křesťané mají usilovat o svatost, no, mají se snažit žít svůj boží obraz, ke kterému byli stvořeni. Komenský říká, že pravé křesťanství není v pouhém vědomí Boha a znalosti jeho věcí. Záleží také a více v opravdovém uskutečňování Boží vůle a v ochraně svatosti, bez níž nikdo nespatří Pána. To je jako citát z listu Židům. I kdyby někdo znal z paměti celou Bibli a necítil vnitřní potěšení Boží milosti, co mu to prospěje? Tady je v této větě podobnost k americkým puritánům. Oni měli velmi bohatou zbožnost a takové byli přesvědčeni, že Pán Bůh má o to větší radost z každého člověka, víc ten člověk sám se raduje z Boha. Čím více radujeme my z Boha, tím větší radost působíme Pánu Bohu. Člověk je vzácný tvor, učiněný k podobenství, tedy k podobě věčného Boha. Má právo přičiňovat se o něco dokonalejšího. Proto má odvracet žádosti ode všeho, co buď pomíjí příliš rychle s ruchem světa, anebo co přináší škodu, tesklivost a odplatu. Má myslet na to, aby v srdci dospěl k pravé, stálé, plné a dokonalé radosti a uspokojení. Pak bude moci se svatým Pavlem pro nastolení toho božího pokoje v sobě pokládat za odpad všechno, co si svět přičítá jako slávu a obdiv. A aby pro toto vnitřní blaho nepokládal za nic a ani necítil jakákoliv a odkudkoliv přicházející utrpení. Přistupme blíže k věci. Tato dokonalost záleží ve trojím, píše Komenský. Za prvé v úplném milování Boha, za druhé v poddávání se jemu ve všem a za třetí v ustavičném přemítání o něm. Při člověku, jenž chce dojít dokonalosti, musí být toto trojí. Za prvé, aby k ní obrátil celou mysl žádosti a tužby ve víře, že když ji dosáhne, bude nade všecko šťastný. Aby si odtud tedy sliboval štěstí. Neboť písmo praví, a tady cituje apokryfní knihu Moudrost, kdo hledá moudrost, nalézá ji, kdo si ji zamiluje, nade všecko tomu vychází vstříc a potkává se s ním. Ostatně ve všech lidských záležitostech je jisté, že co si kdo zamiluje, na to myslí a nedá si pokoj, dokud toho nedosáhne. Za druhé, musí být člověk připraven vyčistit své srdce jako nějakou nádobku, do které chystá uložit nebeskou voňavku. Srdce musí být vyčištěno od dvojího nešvaru či překážky. Předně od zbytečného, toulavého a neužitečného myšlení. Potom od nezřízených vášní, které jsou přílišné milování časných věcí, hněv, závist, nenávist, strach, zármutek a podobně. Ty zatemňují a znečišťují oblohu srdce jako kalná mračna, aby v něm nebylo možno spatřovat nebeské potěšení hvězd. A konečně za třetí je třeba přípravy k poznání, že taková dokonalost se nedosahuje lidskými snahami, ale že je to jen dar Boží. A tady je pak ještě říká, že je v povaze lidského srdce, že se přiklání ke všemu, co je krásné a co je libé, co se nám líbí. Proč zachutnalo Evě zapovězené ovoce? Protože bylo na pohled libé. Proč miloval Jákob více Ráchel než Leu? Protože byla v jeho očích pěknější. Proč žádal Šalomoun moudrost a ne bohatství nebo dlouhověkost? Protože ji pokládal za zvláštní a ušlechtilejší. Zkrátka, co je zvláštní a krásné, to je našemu srdci milejší. A on pak říká, ale co je krásnějšího a ušlechtilejšího než Bůh a jeho dokonalost, jeho nevyzpytatelná čistota a ušlechtilost, sláva a radost. Proto říká, že Bůh je vlastně krása sama. V tomto smyslu říká i ruský spisovatel Dostojevský, že krása spasí svět. Je zajímavá myšlenka, já jsem ji dříve nerozuměl, ale mám pocit, že ty krásné věci nás nějak zušlechťují ducha kolem nás. A to myslím ty krásné, i třeba v přírodě krásné, nebo prostě nějaký řemeslný nebo umělecký výrobek a podobně, že nás to třeba, jakože to povznáší ducha. Že nás to přivádí k té kráse, kterou je sám Pán, protože on stvořil svět ve vší své kráse. Takže on sám je ještě větší krása. A tak tomu rozumím dneska, že je důležité, aby byl člověk obklopen i krásnými věcmi. Ty krásné věci nemusí být nutně žádný luxus. Krása je prostá. Ale že je důležité i to prostředí, ve kterém vyrůstáme, nebo ve kterém žijeme. Když si představíme, že třeba lidé celý život žili na nějakém jenom, třeba prostě na nějakém sídlišti, kde nebyla ani žádná zeleň a kde byly všelijaké poměry a dívali se jim na šedé budovy a tak, tak co to v těch lidech jako mohlo, co to v jejich duších jako mohlo působit, jak to na ně mohlo působit, k čemu je to mohlo jako popouzet. Ale že je důležité, abychom pečovali o to svoje prostředí a abychom se obklopovali krásnými věcmi a k tomu právě patří i to evangelium. To evangelium je vlastně samotná krása. Jaroslav Seifert napsal životopisnou knihu Všecky krásy světa a Jan Calvin vyjádřil myšlenku, že ve večeři Páně, že se slévají všechny krásy evangelia. Tak i Komenský tady má tuto estetiku, jakoby nás vede k tomu, abychom hledali tu krásu, abychom kterou představuje samotný Hospodin nebo trojjediný Bůh a která je zapsána v evangeliu, a aby nás to vedlo právě i k povznesení našeho ducha. Tak to je dneska několik myšlenek. Snad jsem vás úplně tím neunavil.